Dragi rezenčniki, dobrodošli v novi sezoni podcasta. Ja, čez poletje nisem snemala Bad Jaz, ampak toliko sem imela dela s knjigo in najboljši možni uvod v novo sezono, zaradi tega, ker sem glih včeraj oddala zadnjo poglavje svoji urednici iz Kanade, da vam predstavlja, kako je potekalo to eno leto intenzivnega dela na knjigi, kako se je vse sploh začelo, kaj za vraga sem jaz sploh pisala, se pravi go-to-market strategy, ki verjetno pač tako full folku ni jasen. Jaz sem preživela 6 mesecev za to, da sem to razpucala, sam teoretično, kako se naredi ta science. Pa sem pogovarjala o maker modu, se pravi, kako se dela produkte na en takšen zelo fokusiran pa skoncentriran način. Na koncu imam še eno spet kartico, 5 najbolj ekstremnih stvari, ki sem jih mogla letos narediti. Nekatere te bojo zelo presenetle, pa lej, mislim, da odpremo pogovor leta 2023, priprave na Q4, pa kaj nas čaka v naslednji sezoni. Tako da, evo, kako je izgledalo moje delo leta na knjigi, je dost boring stvar, mogoče zato, če ne pišete knjig, ampak dajmo mogoče to aplicirati tudi na vas, če delate kakšne druge produkte, se pravi, ali razvijate fizičen izdelek, ali mogoče s kakšnim online kursom, ali pa s kakšnim novim poslovnim modelom spogledujete. In tako ful se mi zdi, a veš, če si okupiran z svojimi siceršnjimi obveznostmi in pol še zraven pač delaš produkt, da je malo overwhelming, tako da, mislim, si paničen, pa skozi si malo učitaš, da ne delaš dost na te novi stvari, pa tako malo kaotično rata. Ta druga stvar, veš, je pa tudi to, da tukaj hitrost pa to, da je dober naren, se mečkan izključuje ta, ne. In kad delaš takšen produkt kot knjigo, ki mora biti, a veš, fundament za naslednjih 5 let, good enough ni dovolj. Perfect enough mora biti, pač bulletproof mora biti. Moraš res toliko več dati noter, kakor lean startup vrže nekaj na trg, stestiraj, kar pa ne pomeni, da testiranje ni pomembno in jaz sem ga naredila ogromen. Tako da, ok, gremo na prvi strop, go-to-market strategija. Kaj je go-to-market strategija? Jaz bi to najlažje opisala s tem načrtom, kako dosež cilj, ko nekaj novega predstaviš na trg, a pa lansiraš izdelek, ki že obstaja, na drug trg. In to ni samo, veš, lansiranje produktov res, to je lahko tudi prepozicioniranje produktov ali pa odpiranje novih trgov. Tako da, jaz upam, da imate inovativne produkte, take z visoko dodano vrednostjo, da ne tekmujemo na ceni in po moje ste že slišali za tale koncept Rogers Bell Curve. No, to je krivulja adopcije inovacij, jom čist na hitro samo pisala. Point je, da tiste stranke, ki jih dobiš na začetku, so ponavad pač tvoji early adopteri, so, ne vem, pač prijatelji, ljudje, ki te spremljajo že prej, ljudi, ki jih imaš v svojem telefonskem imeniku, kakšni taki entuzijasti nad področjem, ki jih najdeš nad socialnih omrežjih, to je to. In takih ni veliko, no. Mislim, lahko jih je 10, lahko jih je 100, lahko jih je 1000 v nekaterih primerih, če je pač bolj pocen produkt. In moraš najdeti načine, kako odpirati pol nove trge oziroma nove tačne segmente za to, da rasteš naprej, a ne. In kaj se ti pa na produktu tudi pač tako malo spreminjajo zadeve, a ne. Stvari, ki so bile všeč, ne vem, pač predstavili si Simona Belaka, a pa pač tako kakšne druge tehije, ki so res pač tako intenzivni v adopciji novih tehnologij, oni ne tripajo na iste zadeve, kakor, ne vem, Zdenka, ki dela v računovodstvu in je ful bolj konzervativna in rabi ful več časa, da se nekaj odloči, pa ne zaupa čist AI-ju, ki misli, da je bo pač ubil službo. Tako da, klele so različni tipi strank, pa različni pozivi, pa včasih moraš dejansko spremeniti kanal, pa sam produkt, zato da dosežeš nasleden segment kupcev, ko ga boš imel. In tukaj na GTM-ju, se pravi, na go-to-marketu je ful zanimiv, zaradi tega, ker ti pove, kako prideti, a veš, iz teh zgodnih strank, ki si jih dobil, ki so ful pomembne za prvi prihodek in pač ful si se naučil od njih in doživljenjsko in boš hvaležen, pol v ene taki tržne segmente, ki so mečken bolj scalable, ki jih je več, ki se da pač še boljši traction narediti. In tukaj le sem jaz definirala 6 elementov na podlagi tok raziskave, da ti ne morem povedati, pač tako, Anžej, tudi grem po moje že ful na živce, zaradi tega, ko vedno, kad greva pse vam pelata, ne, ponovat greva skupina sprehod, mu te modele razlagam, pa tako, tip je resno dober, da me prenaša, pač ful imam super moža, ampak zdaj imam tako zelo jasne odločitve, kjeri so te elementi, ti jih bom pol opisala, ampak sam da ti še povem prej, kako sem sploh prišla do teh zaključkov. Jaz sem zintervjuvala 64 strokovnjakov, pač iz celega sveta. Tukaj noter so podjetja, product manageri, pa growth manageri, pa pač tako kanalni strokovnjaki. Oni, ki se spoznajo na channel, no, tako ka community manageri, pa take zadeve. In lej, list podjetji zveni nekako takole. Jaz ne bom vseh naštevala, ker posel lahko sam to pogovarjamo, ampak vključila sem noter v raziskavo Google, Amplitude, Miro, Figma, Paddle, če ne poznaš, počekiri, ima super vsebine na področju pa pricinga, postavljanja cen, kar je Slovencem še posebej pri srcu, zato ker smo zelo sremežljivi do tega. Foreo, če poznaš ta kartačka za obraz, Foreo Sweden, CXL Institut, Product Led, pač tako, lej, še bi lahko naštevali, HubSpot sem pozabila. Ampak point je, da klele sem rešila v detajle, kako jim je uspel pač tako pridati na trg tako uspešno, širiti ta občinstva, ki so jih imeli in pač se spremeniti v te uspešnice, v te samoroge, ki so danes. In to znanost sem hotla ful enostavno razložiti za poseben use case zgodnih podjetnikov, a ne? Mislim, podjetji, ki še razvijajo se, podjetji, ki nimajo glih tako ful neki keša, pa pač imajo te začetne težave, pa ful težko sprejemajo odločitev, pa delajo v visokih pogojih negotovosti, ful stvari je treba doreči. Zaradi tega, ker sem izvedel moja prejšnja znanost, growth hacking, a veš, ker se v bistvu pogovarjaš o procesu hitrega testiranja, ful ne paše na ta segment podjetij. Ta go-to-market pa paše, to sem pa že preverila. Sem vsem pač testirala, veš, tako malo s Social Impact Awardom, pa švicarskim podjetniškim skladom, pa tudi pač tako z individualci, sem imela stalno feedback lupe, pač smo aplicirali to na biznise in to preverjeno deluje. Kaj je v bistvu, a veš, ta glavna razlika med growth hackingom pa med go-to-marketom? Pač ko v growth hackingu sam pač rečemo, rabiš product market fit za to, da boš zrastel. Ampak neben ti pa v resnici ne pove, kako pride do product market fita. Še posebej, a veš, pa ne moreš kopirati tako enih podjetij, ki so imeli res milijone foundinga in pač tako ful dobro startno izhodišče, v to, da ne vem, si ti mogoče sam pa delaš še drugo službo zraven, a pa da vas je par, pa pač nimate nobenega budžeta, te zadeve, kako rastejo podjetja iz Silicijeve doline, niso nujno predvedljive na nas, ki pač bootstrapamo, pa ki se moramo nekako znajti. In klele, a veš, tako če jim rečeš, lej, daj nared AB test, AB testa ne moreš narediti, če imaš na strani pač 100 ljudi, oziroma bi rabil 6 let, da ga narediš, ker se pa že pač tako sliši ironično in je ironično. Tako da, ja, mogla sem najdeti tako ene ful druge načine in raziskovalnih metod in, a veš, kire kanale lahko uporabljaš v takih pogojih, zato da še vedno lahko pomagamo podjetnikom, ne podjetnikom, začetnikom, ampak se vežno, ki si na začetku. Ne vem, kira izraz za to. Evo, 6 elementov tim zdaj povedala, kaj sem jaz obdelala v bistvu v knjigi, kako sem naredila pač celoten model, kako se odločaš, kako sprejemaš te odločitve, bom rekla s confidenceom, samozavestjo, pač kako se spraviš na eno tako pot, ker si povečaš možnosti za uspeh. Ta prvo je market. In tukaj v marketu je ful pomemben en koncept, ki mu rečemo beachhead strategy. Ti kot majhno podjetje na začetku, ki nimaš nobenega zaupanja na trgu, a veš, pa pač tudi ima zelo omejene vere, s katerimi lahko deluješ, se v resnici obnašaš bolj kakor special ops, se pravi specialc, pač tako se moraš verilsko osredotočiti na en mali segment na trgu, ga zmagati in politi naprej. In temu rečemo beachhead strategy. A ne? Beachhead strategy je v bistvu tako svar, ki se je naredila v Normandiji v drugi svetovni vojni, ko so pač Francijo usvojili tako, da so napadali plažo za plažo in se potem pač širali naprej, da so osvobodili Evropo. Amerosi pa ta Velika Britanija, pač to, Klos Atlantik. Mogoče še oblikaš še kar načanje zraven, to moram preveriti zaradi moje urednice. Tako da, lej, ta market je ful pomembna stvar, zaradi tega, ko si moraš izbrati svoje bojišče, ki už ti zmagal, a ne? Tako, ampak market je tudi, a veš, tako še vedno, da se je ful težko odločiti med različnimi segmenti, a ne? Lahko prodajaš, ne vem, pač programerjem, lahko prodajaš računovodjem, lahko prodajaš, ne vem, vodjem marketa in vse to ti v resnici pač ful vpliva na to, kakšen produkt boš ti naredil, kakšno ponudbo jim boš dal, kakšen bo tvoj poslovni model, kakšno ceno lahko dosežeš in kje ta folk najdeš. Tako da market, ful pomembna odločitev, res je moraš zadeti. In Ko imamo mi te, ja, veš, hipoteze tačnih segmentov, komu vse bi lahko prodajal, imaš pol za izbrat, na koga greš prvo. A ne? In, naprimer, evo, jaz rečem, prvo bom prodajala programerjem, zaradi tega, ko pač mi zaupajo, tudi pač, če nimam ne vem kakšne compliance checkov, pa pač tako še full referenc, pa full takih zadev. Lahko jih dosežem prek interneta, pač tako prek online skupin, so zelo pač ok z tem, da probavajo nove zadeve, navajeni testirati, pa tudi pač tako, lej, so neki taki odločevalci, ki jim organizacija kar sledi, zato, ker jih itak noben ne razume. Če oni rečejo, da rabiš en tool, pač zveš, koliko to stane, pa se odločiš glede na ceno, ampak detaljev pa pač tako ne razumeš čisto. Življenje s programeri, koliko dober. Ampak ne moreš se tega kar na pamet odločiti, ne? Še vedno pač uporabljaš raziskovalne metode tukaj, kot so intervjuji, potem kakšne ankete imamo radi, testiranja na social mediji, lahko greš pač v marketinški test, lahko greš dejansko že v predprodajo, zato da veš, da si ti res to odločitev naredil prav. In ko imaš enkrat ta svoj segment, jaz mu rečem ECP, Early Customer Profile, sicer bi se rekel in ideal customer profile, ampak za kva sem jaz v bistvu sploh šla v to razlikovanje je, zaradi tega, ker na začetku ni ideala. A veš, mislim, tvoj idealen kupec je lahko hipotetično pač tako CFO, človkov od finance v organizaciji, ampak tako zelo je neverjetno, da ga ušti z prve dobu, ponavadi je boljš, da pač ne vem, kakšne, kdo dela sploh v financah? Kako to jim rečemo, finančnikom, finančnikom, pač tako predstavaš orodje in da prideš časoma do njega ali pa pač si izbereš en takšen podoben segment, kot so računovodje, pa potem en klele. Lej, jaz res mislim, da na začetku ni ideala, da na začetku je, koga lahko dosežeš in kje lahko dobiš tisto kritično maso, da greš pol po beachhead strategy vnaprej na naslednji segment, kjer pa pač obstaja še več ljudi, moč pa nujno dobiti en presek med to prvim pa med drugim segmentom, ki ga imaš ene sinergije, zaradi tega, ko, ne vem, če na začetku prodajaš ljubiteljom psom, pa pol pač greš na ljubitelje mačk, najbolj ekstremen primer, pač klele se už mogu svoje znanosti še enkrat naučiti, segmenta si nista toliko podobna razen tega, da smo hodo iracionalni do svojih priljubljenih ljubljenčkov, to je to. Ok, smo se pogovarjali o tem, smo izbrali tačen segment in zdaj gremo lahko na produkt. Produkt je zelo zabaven, zaradi tega, ker to ni sam razvoj produkta, se pravi ni sam, ne vem, kodiranje, snemanje, izdelovanje prototipov, ampak je tudi postavitev poslovnega modela. Ne? In magic se itak naredi takrat, kadar ima tačen segment rad ta produkt in ti tokrat zavrtiš to spiralo, tokrat prodaš, da si pač tako prepričan, da trg ta produkt koče. In temu rečemo product market fit. Product market fit je res sveti gral GTM-ja, pač to je najbolj pomembna stvar, ki jo moraš dosežiti. Je pa hudič, ne, zaradi tega, ker product market fit prej veš, da ga nimaš, kakor veš, da ga imaš. Kva to pomeni? Lej, če ne gre, ne gre. Pač karkol probavaš, ne gre, pač vse se zatika, nekaj je narobe, še bo treba raziskovati, še bo treba testirati. To pomeni, nimam product market fita, trg tega noče. Če imaš product market fit, to pomeni, pač to zgleda nekako tako, da imaš povpraševanja več, kot ga lahko podelaš, da stranke ostanejo s tabo ful dolg časa, pa da se začnejo priporočila vrtiti. A ne? In priporočila so ful pomembna, še posebej v GTM fazi, ker pač ti nimaš neki ful narja, da boš delal marketing pa sales, pa nimaš ful resursov in tukaj le, da stranke delajo to na mest tebe, je kar fajn, no. Mislim, ti kar pomaga pri tvoji poti rasti pa to, kako boš ti svoja sredstva v podjetju pač razporedil. Tako da, lej, kle je več načinov potem, kako to merimo, zdaj ti ne bom z vsemi težila, ampak zapomen si, kako zgleda product market fit, kako veš, da ga imaš. Tako da, ja, lej, to je to, kar se tiče produkta, pa je pa treba produkt oplemeniti sceno, a ne? In kle se nam pa zelo začne zatikati ponovat v praksi s podjetji, ki sploh pač v naši regiji, a ne? Mislim, tako, ko ni ta standard življenja ful kakovostem, pa imamo še malo pač tako averzijo včasih dokupovanja digitalnih produktov in jih ne cenimo isto, kakor da nam nekdo hodi v firmo, pa pač nas tam razveseljuje svojo prisotnostjo. Ja, cena ful pomembna stvar. Jaz sem pač to poglavje centrirala okrog koncepta value metrike, zaradi tega, ker cena A veš, v bistvu je sam prenos vrednosti, ki jo produkt da tarčni stranki. Ne? In ti sceno zajameš to vrednost, zato da pol pač tvoje podjetje vzpostavi poslovni model, pa da se ta cikl začne v redu uvijati. Tako da, lej, postavljanje cen je ful kompleksna stvar. Jaz sem se kle pogovarjala, pa jim dala shoutout z dele dvema Slovencama, Simon Belak je mene skoraj vse, kar je zdaj v pricingu naučil. Pač fenomenalen je. On je naredil tudi ta algoritem na GoOptiju, ki postavlja cene. To mi je bilo ful fascinantno, to dinamično postavljanje cen. Pa vse, kdorkoli sem jaz delala z njim, je pač bilo, puščaš denar na mizi, si prepocen, pač tako imposter sindrom imaš, pač tako go higher. Test higher. Tako da mi je dal ful samozavesti. Pa še pogovori z Rokom Hrastnikom. Roka Hrastnika pač ste tudi že poslušali na podcastu. On je godfather digitala na Studio Moderni pa na Senzi Labu bil, a ne? Ful pomemben strokovnjak, pa je šel na Vision Healthcare, zdaj pač je samostojen consultant, pa majčkem že pripravlja pa ogreva za nove vsebine. Tako da, ja, lej, on je pa v bistvu ful dober govoril o pozicioniranju v intervjuju, ki so ga imela, a ne? In naprimer tako, kako se kalkulira to, v kjer segment bo šel, pa kakšna bo prodaja, pa kakšna bo približna konverzija, glede na cenovni rang, ga izbereš. Ne? In pricing, meni je ful všeč njegovo razmišljanje, nikoli ni narejen v izolaciji, ampak je ful pomembno. A veš, da cena, ki se primerja, da je nekak sploh v GTM-ju vezana tudi na konkurenco. In pač tako, s Simonom smo imela kle milijon debat, zaradi tega, ker Simon je tako ne glej konkurence. Ampak sva se strinjala pol, da v začetni fazi, še posebej pa, če si hodo no, inovativen, da enostavno pač ti si obsojen, da v štelu 20-30% ranga tam, kjer je konkurenca, če nisi res pač tako radikalno različen in postavljaš nov cenovni rang s tvojo dodano vrednostjo. Tako da ja, to so bili zanimivi pogovori okrog pricinga, pa sem itak pač tako izdelala model, pa pač kako si sam izbereš ceno za svoj produkt, kjer je načini da se zajame ta dodana vrednost, kjer so v praksi pač zdaj najbolj uporabljeni pa priljubljeni, kam se razvija ta znanost, tako da to je to. Pa moja najljubša poglavje so pa kanali. Kanali so pa tudi ful posebni v GTM-u, zaradi tega, ker, a veš, imaš dva načina, kako lahko prodajaš. En je, da ustvarjaš povpraševanje, se pravi, da ti izobražuješ trg in pač potem trg to sprejme, držimo pusti, da sprejme, ali pa, da pač tako že obstaja povpraševanje in ga samo zajameš. Primer. Če imaš ti, ne vem, če si izdelal, kva jaz vem, bom zdaj rekla, pasjo vratnico z GPS-om. Lahko jo oglašuješ pač tako ljudem, ki še nikoli niso dvignili rokce, da jih to zanima, na pač Facebooku, oziroma na Meti, pa na TikToku delaš stvari, a ne? In pač tako, hej, se ti pes pogosto zbogobi, ali pač tako, tvoj pes uhaja od doma, si živček, ko ga iščeš, si stalno v strahu, da se ti pes ne bo vrnil, daj vrš ga na GPS v ratnico in pač boš lepo živel in pač te ne bo več toliko skrbel. Tako da ta druga stvar, a veš, je pa ujemi povprašanje. Naprimer, če bi se ista firma odločila, da pač oglašuje, kva jaz vem, na Googlu, na iskalniku, bi pa dala pač tako, lej, vsem, pač, ko iščejo psa, pa GPS tagging, pa pač kako najti izgubljenega psa, pa bomo servirali ta oglas, kot tem, ki so se kupci v bistvu že odločili, da jih to zanima. In včasih imaš dejansko tako inovativen produkt, da moraš ustvarjati povprašanje. Ampak v večini primerov, še posebej jaz na konzultantih novo, postani freelancer, sem pa ful proti temu, da se grejo za klient v neko ali tako dolgotrajno ustvarjanje vsebin in pač tako upajo, da bo trg to prijel, ampak sem skozi pač piši petim podjetjem, ki so že izkazali kakšen interes v social media grupjah ali pa po drugi strani, a veš tako, pet na tiste platforme, kjer ljudje to že aktivno iščejo in prodaj, le za prvih pet strank, da si ti nabereš reference, je dober, ker zdaj res pač nimaš časa, da greš pač za 3 mesece backloga narediti na socialu pa upaš na najboljš. Tako da, ja, lej, to so te pogovori, ki jih imamo v kanalih. Pa sem pa v bistvu na podlagi intervjujev, a veš, tudi zreducirala ta ful širok nabor kanalov v tiste, ki so res primerni, pa res potrebni v GTM-u. In tlele se je izkazalo, da imamo kanale, ki so ful overvalued in pač tako je ful imamo tendence, da bi šli tja in pač vsi hočemo se to naučiti in vsi bi to delali, in kanale, ki so tako extremely undervalued, to pa so pač tisti, ki se jim zogibamo in se nam ne da tega delati. Tako da, lej, ne bom ti zdaj vse kanalov naštevala, pač tam imam vse razloženo s primeri, pač kako se to uporabi, ampak kanali, a veš, ki so full overvalued, men osebno so inbound. To, da pač ful ustvarjaš vsebine, zaradi tega, ker lej, sej AI to dela pač tako majčken easier for us, ampak to je res long game v GTM-u, imaš pa pogosto pač 3-6 mesecev, da pač nekaj uspeš, drugače ti vzmanjka denarja, pa pač se boš naveličil tega delati. Tako da, lej, content se zdi men zelo long game, ga priporočam, je ful pomemben, če ga imate esete, pač tako go ahead ga delite, ampak za tiste res, ki pa pač imajo zadnjih 10 jurjev na računu, pa so varnejši načini, kako se lahko to doseže, no, po mojem mnenju. Pa pa še ta Paid. Paid je ful super aplikator na to, potem, ko že preveraš product market fit, da trg to hoče. Da se pa tudi ful hiter testirati, a veš, tako na masi, če imaš tako vsaj ene 2 jurja, 5 jurjev budžeta, če pač je trg to sposoben sprejeti, a ne. Ampak hudič pri tem je, da ti v bistvu ne dobiš jasnega signala, kako se lahko izboljšaš. In tako ful vidim, a veš, averzije pri ljudeh, pač tako, ja, lej, dajmo kar ad se tukaj zagnati, pa dajmo izmeriti, kakšna je ta konverzija, ampak ja, lej, so to už zvedel. Ne boš pa zvedel, zakaj. A oni niso razumeli, kako si jim ti razložil produkt. Ali niso pač tekali cene in koliko bojo to sploh plačali. Se jim je dejansko zdel predrago, a ne. In klele, lej, če na ta način testiraš, pač tako, veš neki, ne veš pa zakaj in je nujno treba to dopolniti še s kvalitativnimi metodami ali pa z anketiranjem teh kupcev, ki so bili na spletni strani, tako da ja, to je treba paziti, no, to je treba pri njemu paziti, ampak ja, zveni pa super, a ne, zveni pa super, da dobiš 1000 folka na spletno stran za, ne vem, 200 juriča, pa da izmeraš pol vse, kaj se ti bo naredil. Še posebej, te ljudje, ki malo bolj delamo v tehu, imamo veliko tendenco, da bi šli to delati na mest, da bi se pogovarjali z customeri. Lej, in ko smo pri teh zadevah, ko smo te zadeve naslovili, sta pa še 2 kanala, ki sta res grossly undervalued, pač tako, tega folk noče delati, ful ima predsodkov proti tega in pač tako tudi vam bo verjeten, kakšen predsodek zdaj le udaril ven, ki ti bom to povedala. Ampak outbound, ful pomembna stvar. To, da pišeš podjetjem, pa ni treba, veš, tisto, kakor ti pa žit tam na LinkedInu, ja bi imel moje SEO servise, ampak lahko pač izbereš ful dobro targetiran list podjetij in pač o tem sem pogovarjali tudi na naši epizodi, zdaj v septembru bom pol povedala, kjere epizode imam že plano, da jih bomo posneli. Ampak, le, lahko greš po sistemu ABM, account-based marketing, da si ti res izbereš, si narediš tisto listo, ne vem, 50-ih, 100-ih podjetij, s katerimi bi pač rad delal, pa personaliziraš to svojo povabilo, da bi se začel o tem pogovarjati, razviješ odnos z njimi, pa si ustvariš ful lep biznis lahko iz tega, no. Tako da ja, to je bil tam. Ta drug kanal, ki se mi pa zdi full undervalued, so pa community. Zaradi tega, ko community, a veš, tako jaz že na Origin Trailu, pač, ko je bil ta crowdfunding za 22,5, pač nor power of community. Growth Hacking Slovenija, po moje, elevatala, ne vem, kako karier, ampak pač tako večino gostov, ki je bilo na tem podcastu, je reklo stvar ali dve o tem, koliko so veseli, da ta community obstaja. In like community pa, če sem se prej jezila na content, day long game, je community tudi long game. Ampak meni je to laboratorij. Meni je res to tako, ko dobiš, a veš, ful hitre feedback lupe, ko lahko res takoj stestiraš stvar. Mi imamo pač iz Growth Hacking Community-a zgodbe, kako so z enim postom, pač za eno urodje dobili 130 registracij, pač celoten to maso za beta testiranje so se pokrili s članov, ful anket se je tudi tam odvil, tako da, lej, z vedika tega, da dobivaš feedback, sva se pa tudi pogovarjala z Vukašinom, ki je na Lemlistu vodil growth in pač to je pa noro, ko se ti pa enkrat začne to odpirati, je pa wow. Ni nujno, da se ti bo odprl, ful je treba delati v community, sam so mi pa toliko valuable asset, če enkrat ta zadeva laufa, da sploh, a veš, v fazi, ki se moraš veliko naučiti v svojih kupcih pa v trgu, pa ti ful pomagajo te feedbacki, to je men scalable način pridobivanja feedbackov, pa takoj ga dobiš, pač tako, takoj se odzove. Tako da, lej, to je to. Spet sem se zagikala v kanalih, to se mi vedno naredi. No? Nadaljeval bomo ta pogovor še kdaj drugič, ampak fora je v tem več tako, da vseh kanalov tudi ne moreš delati naenkrat, zato se je treba izbrati dva ali pa tri, ki ti bojo dejansko delali. Klele so mnenja delena, zaradi tega, ker eni rečejo pač ena persona, ena ponudba, en kanal. Mislim, da to Hormozi reče. Ampak jaz sem še vedno tako, a veš, aha, ampak če ti pa meta crkne, dej, a imaš še ti kakšen mail list, a ti malo zbiraš podatke, ne vem, pač tako, če pa ta tvoj community project ne bo uspešen, tako, a sva midva pripravljena, da greva še pač ABM listo narediti. Tako da, ja, 2 do 3 pa to pa ugotoviš s testiranjem pa z raziskovanjem trga, tako da to je to. Evo, evo, še prvo sekcijo smo predelali, pa še ful zanimivih stvari imam za povedati. Čak, popijem kozarc vode, pa gremo v Maker Mode. Maker Mode je bil zame ful zanimiv, zaradi tega, ker prvič v življenju, ko sem pisala, sem se mogla res koncentrirati. Ampak res koncentrirati. Pač tako, a veš, prej, ja, pač consultant life je tako, da se pripravljaš delavance, se pripravljaš pač tako deke, ampak večino časa si v resnici na klicih, a ne. In pač tako je bolj reaktiven mode, ni takšen mode, da bi se mogel naprej ful razmisliti o svojih besedah, no sej obviously vem, kaj govorim, ampak, a veš, tako ni takšnega pritiska, da je vsaka beseda pomembna in kdo bo to razumel in pač, če jo iz tega vidika napadam, je tako, če je z unga vidika napadam, pač druga raven pozornosti je. In to pač men, ker nisem tako, vse se trudim biti natančna, samo resnici me detajli ful nekaj ne zanimajo, mene zanima širša slika, strategija, pa kako se stvar pač tako na najbolj učinkovit način pove. Je bil meni full challenge, no. Mislim, jaz dobesedno na začetku, ko sem začela pisati, to mi je bil suffer. Pa sem mislila, da sem dobra v pisarnju. Dokler nisem začela dobivati feedbackov pač od folka, ej, jaz tega ne štekam, ta primer nima smisla. V vsakem poglavju so ga vsaj 5 ljudi prebrali, preden sem ga jaz dala urednici, zato da smo te očitne napake razumevanja vsebine odpravili. Pa tudi te ljudje, ki so to brali, no, vejo, ne več od mene v področjih, ki so jih pregledovali, ampak imajo edinstven pogled v taka področja, res pač nisem šla testirati, a veš, tako z nekim povprečnim readerjem, ampak z expert readerjih in tako, to sem rabila narediti, da če je good enough for them, je good enough for me in to sem pač vsak koncept, ki je noter predstavljen, je bil napaden strani področnih strokovnjakov. Popa valjda je treba pa še narediti usability test, pač tako folk, ki glih ni toliko obseden s temi področji, kakor smo mi, to šteka, je to logično, a bi to lahko aplicirali, a pač tako za njih je to uporabno. Tako da, to bila pa v bistvu druga runda testiranja, je pa s tistimi pač, ki morajo to sam narediti in se nimajo časa, ne vem koliko poglabljati, je bila pa does it make sense to you. To je to. Ok. In lej, jaz sem ti zdaj spet začela v testiranju govoriti, kar je absolutno moja najljubša stvar na svetu in pač tako vidiš, da imam to totalno ponotranjeno v svojem DNK-ju, pač tako jaz obožujem eksperimentacijo pa znanstveno metodo, to je pač meni top v življenju. In da se pa te zadeve kakovostno izvede, rabiš pa kar dolge time slote, a ne. In tega jaz nisem bila delati, zaradi tega, ker sem bila zelo tako, a veš, temperana na uro, a ne. Ker konzultingi se ponovadi pojem po urah prodajajo, a pa pač tako po tedenskih sestankih, ki jih imaš, po delavnicah. In klele, da kar pač tako na zalogo delaš in pač da rabiš ful časa, da narediš določene stvari, me je kar tako malo strašilo na začetku. No? Ni mi bilo to tako full natural, zaradi tega, ker sploh preden sem imela karkoli za testirati, mi je bil kar suffer pisati. In tle sem se ful spomnila na to teorijo, no, maker pa manager, ki mi je ful pomagala v glavi popucati zadeve, to je od Paula Grahama. Y Combinator je pač on dobesedno postavil gor, ful dober blog, zgleda shit iz leta 2002, ampak content je pa neverjeten in če boš počekiral ta blog, pač tako amazing je, super je, pač tako, za zadnjem post je bil how to get the best work done in pač to jaz požiram, to jaz berem po parkrat. In ja, v tem članku maker pa manager pa je ful dobro razloženo, da lej, ko si manager, ja, ok, lahko ful hiter content switchaš in moraš content switchati in pač tako stvari se odvijajo in hitrost je ful pomembna in velocity, koliko narediš, je ful pomemben in to, da koordiniraš ljudi, je pač tvoja prva naloga in ja, to sem bila jaz očitno kot consultant. Pa, ker sem pa ratala writer, sem pa pač mogla postati maker. In klele, kako pa delaš na produktu, pa rabiš ful dolge slote, zato ker jaz sem presep, lej, jaz sem pisala pač tako po 4 do 6 ur na dan. To je pa je ful velik, zaradi tega, ker je res ne treba intenzivno skoncentrirati. In naprimer, moj prijatelj Vesbuš, tako product led vod, on je pisal po 3 ure na dan. Hormozi, ki je jači od mene, ki se bolj skoncentrira, je pisal 6 ur na dan, according to him. To bi mogel vprašati ženo. Ampak, tako, ki pa greš to, a veš, sliši se ful velik, ampak v resnici ti rabiš pol ure, da prideš sploh not. Pač tako, da sploh ugotoviš, kje si končal, kva zdaj naredil, tako malo pač Mozarta rabiš, da ti možgane uredi poslušati v mojem primeru. In tako, lej, poj pa hudič, zaradi tega, ker vsaka stvar, vsak telefonski klic, vse, kar se dograja okrog tebe, je pa distrakcija. In če enkrat padeš ven iz tega svojega flova, iz enega tvojega fokusa, rabiš pol ure, da prideš nazaj not. In to se kar sešteva in jaz sem začela res tako, ko pišem telefon dol puščati, pač tako, ne vem, do 12 ne smeš social media uporabljati. Se sem o kasnej še pogovarjala o teh zadevah, kjer so bile najbolj ekstremne stvari, ki sem jih mogla narediti, zato da sem prišla pač v ta produktivity mode. Ajde, mogoče sem pretiravala, ampak jaz sem res tukaj noter bila eno leto in v roku enega leta zgubiš entuzijazem. Pač tako neizogibno ne moreš na svojo veselje in motivacijo funkcionirati, ampak moreš funkcionirati na disciplino, na navade, pa pač to, da lej si tukaj, da nekaj končaš in da narediš. Maš za narediti najboljši work, da noš imel pol obžalovanja, da bilo bilo še kaj boljš. A ne? Tako da to je to in jaz sem si mogla svoj urnik dobesedno pač tako prevekslati in zdaj gremo pa v naslednjo sekcijo, ki se pa imenuje 5 najbolj ekstremnih stvari, ki sem jih jaz pač tako mogla narediti, zato da je ta knjiga tam, ki je. Ok, prva, protect your mornings. Ugotovila sem, da pač zjutraj jaz delam super in karkoli naredim do 12. ure je top, pa pač tako energija počasi upada. In zjutraj sem si začela pač tako absolutno no meetings, zato da imam jaz pač te slote, v katerih lahko delam na produktu. A ne? To je bila ful pomembna stvar. To prva stvar, ki me je dobesedno spravila v to, a veš, da sem se skozi sekirala, bi, pa nimam dost naren, pa še več bilo, pa dan sem neproduktivna, pa jare, jare, v to, da, ej, ura je 7, get work done. To je bilo cool. To je bilo zelo, 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 zelo cool. To sem zelo vesela. Pol, kar se tiče distrakcij, ful mi je žal to reči, ampak jaz sem kar social butterfly, no, jaz se ful rada družim z ljudmi. In sem ugotovila, da to veš, da jaz klepetam po telefonu, pa klepetam fokom na social media, da pač tudi to žal, kadar sem jaz v fokusu, da so distrakcije. In ene trikrat sem mogla jaz vklicati samostan. Samostan pač pomeni, da se vsem pravičem vnaprej, da pač zdaj ta teden sem pa v fokusu, zato ker imam strict deadline, z urednico moram delati, pač tako res zaostajam in pač zdaj pa rabim, lej, ne diraj, oziroma če je nekaj ful, 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 nujno, prosim, poklič po 12. uri. Tako da, lej, to ful ni lahko skomunicirati, pač tako, meni se zdi dobesedno privilege, da me je moj socialen krog razumel, pa tako podporo nudil na tem področju, ampak jaz drugače nisem mogla. Sploh ne, veš, tako po pol leta, ki ti itak že dol pade, pa ki si mogoče na tretjem rewriteu progonavlja, to je bilo ena taka stvar, ki je bila ful, 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 ful pomembna zame. Ok. Pol, vsak dan 3 do 5 ur pisanja sem že rekla, zatim bom pa povedala, kaj pomeni vsak dan. To so bili prazniki, to so bili vikendi, to so bili, a veš, tako, mislim, poletje brez dopusta, pač vsak dan, vsak dan, vsak dan delaš. Tudi, če nočeš delati, ajde, jaz pol na koncu sem že rabila en dan na teden, tako ka, pač tako, mogoče zaradi starosti, ne vem, ampak da si malo spucam glavo, tako da en dan na teden sem prekinila, ampak tako, no, a veš, da sem jaz ful velika fenica Atomic Habitsov, no, ta book je bil napisan na podlagi tega, ker sem se jaz po mojo Atomic Habitsih naučila, ne smeš prekiniti verige, never break the chain, pač vsak dan moraš to delati, v krvi ti more biti, sploh ni debate, če boš to delal, pač sam deli, pogojevanje, super stvar. Tako da se vem, da se to sliši zelo ekstremno, da mogoče pač ni primerno za vsak življenjski stil, ampak jaz brez tega pač ne bi mogla narediti tako dobro, kot sem, a pa bi to pacala 5 namest eno leto, a ne? Ker standard kakovosti pri meni bil pa res pač brez popuščanja. Pač ni good enough, perfect enough mora biti. Ok, Pol, v resnici jaz nisem napisala 250 strani knjige, ampak sem jih napisala 1200, zaradi tega, ker je bilo treba ful velikrat popravljati stvari. Veš, dobila sem te feedbacke od expert readerjev, pa od, jaz rečem temu ICP readerji, se pravi tisti, ki jim je dejansko knjiga namenjena, in pač folk enih stvari ni štekal. Pol, kudič je, ker sem se učila zraven tudi drugih stvari, a veš, tako iz intervjujev, pa kakšen zanimiv članek prebereš in pač ta input itak pol te še nekaj zanima, pa bi še nekaj dodal, pa bi še nekaj lahko boljš. In ta input fazo je bilo treba prekiniti na eni točki. Pač zdaj sem rekla, lej, zdaj le ne absorbiram, zdaj le jaz ne preberem nobene knjige več, zaradi tega, ker vsaka knjiga, vsaka nova ideja mi bo ogrozila časovnico. Zdaj le sem pač tako, lej, jaz mislim, da bom lahko izdal za 11.11. Dostojevski birthday oziroma Martinovo. Žal je sobota, ampak, ne vem, no, 11.11 je meni res všeč cifra, zato ker sem 11. rojena. Če me pa moja pomočnica za Amazon prepriča otherwise, sem pa pripravljena sprejeti tudi kakšen kompromis. To je to. In lej, zdaj pa tako, najbolj smešna stvar, pač bile so tako dobesed do to tri različne knjige. To prva knjiga je bila Izbruh. To je bilo tisto, ki sem jaz v bistvu šele razvijala, a veš to navado, da jaz pišem. In pri Izbruhu je bilo tako, in leta 2017 smo mi naredili s tem timom v Beogradu to pa to pa to. In leta 2020 sem delala na tem pa tem pa tem projektu, pa sem se naučila to pa to pa to. In lej, se folk ima rad hands-on experience, ampak na koncu oni nočejo brati moje biografije, še posebej ne, a veš, o tem mindsetu, ki si v GTM-u, ki je res mission critical to get the work done, ampak rabijo preverjeno metodo, kako lahko nekaj deluje. In kar se tiče tega feedbacka, veš, da folk noče zgodb, ampak da hoče procese pa progresijo, sem žal zabila ere tri razledne mesece s fazo knjige, ki se imenuje Enciklopedija. Enciklopedija je bila dost horrible, a ne? Jaz sem zdaj iz teh zgodb mogla narediti neke modele oziroma najdeti pač tako, kaj bi pasal, kaj se dober obes, kako pač, kaj je uporabno v praksi, kjerimi modeli smo mi delali in kako, na kakšen način to predstaviti. Ampak ta verzija je bila tako, in če iščeš tačno stranko, lahko segmentiraš geografsko, lahko segmentiraš demografsko, lahko delaš firmografsko, se pravi, da firme analiziraš, lahko delaš na lifestyle in to in ti se boš zdaj sam odločil, kako pač je najboljši način, kako rabiš. Ker nisi povedal nič. Pač naštel si ja, teoretično, kako se segmentira, ampak v resnici lej, večino ljudi v GTM-u segmentira get the job done. Zdaj le delam z eno ekipo na social awardu in pač oni delajo eno zalivalko za rastline, a ne. Tako predstavljaj si, da imaš ful veliko lepo monstero in pač tako ji daš noter pol tisto lepo stvarco iz gline, zato da ima ona zalivalen sistem svoj, a ne. In lej, ta ideja od ekipe je ful dobra in oni so pač industrijski dizajnerji in lej, mislim, tukaj ni, da bojo njihov produkt kupovali ljudje iz Ljubljane v starosti 35 do 50 let, ampak v resnici bomo segmentirali po what's get the job done. Pač jobs to be done od lastnikov monstere je, da tisto rožo, za katero si ogromen plaču, ohraniš živo in pač tista roža je skor tvoj baby. Se smo imeli Tjašo na podcastu, tudi iz džungle, lahko za nazaj pogledaš. Pač tukaj imamo za ljudi z mentalno čustvenim odnosom do svojih rastlin, ki so jim pač tako ful uredne in le, če je to pač 21-letna punca, a pa če je to 70-letna baki, ni toliko pomembno. Tako da to pa v bistvu evolucija 3 je pa progresija, a ne? Zdaj pa iz vsega tega znanja, ki sem ga jaz v prejšnji verziji enciklopedija pač tako vrgla na kup, je mogel prideti ven step by step, je mogel prideti ven kuharski recept. Progresija, kako sprejeti določene odločitve in kva ima človek za narest na koncu vsazga poglavja je lessons learned, pa to-do list, pa ful sem naredila teh mirovrst templateov za delavance, pa tabel, da boste lahko sami delala, ne pol te odločitve s confidenceom. S to verzijo sem pa jaz ful zadovoljna, iz te verzije sem pol tudi naredila delavance, ker sem jih šla testirati na teren, pa pač stalno itak to razlagam, pa pičam. Ampak, veš, kaj je bil pa najboljši moment. Tako tako, sej, ja, sem se pogovarjala z eksperti, pa pač tako, ful je bilo zanimivo, ogromen sem se naučila, hvaležna sem do neba, ampak tist trenutek, ki se je pa meni žarenca v glavi pržgala, da pa zdaj znam to tako razložiti, da me skoraj že vsak razume, skoraj že, še vedno sem malo kompleksen mislec, je bil pa, ko me je moj 14-leten bratranc Matija vprašal, Maja, pa zakva ti nimaš časa, pač tako, kva ti skozi delaš, v čem ti sploh pišeš. In jaz pač tako, na tisti točki, a veš, lahko bi mu začela GTM razlagati, kakor sem ga don step. Ampak Matija doesn't care about entrepreneurship. Ful red pa izdeluje lesene pištole. Tako da, pogovor z Matijo je šel nekako takole. Ej, Matija, a veš, ko imaš ti rad lesedo orožje pa to, a ne? Če bi se ti kdaj odločil, da bi s tem rad s hobijem zaslužil tudi cash, boš mogel sprejeti ene par odločitev. Zdaj pa sam razmišlja, a ne? Če ti tvojo leseno orožje prodaš svojemu sošolcu, ti uveretam za tisto leseno orožje plačil 20 evrov. Če pa ti to tako malo boljš narediš, pa najdeš pač, ne vem, na Etsyju ljubitelje lesenega orožja, verjetno obstajajo, zaradi tega, ker vsi hobi obstajajo, se pa predstavljaš, a veš, da bi tako lahko delil produkt, ki bi bil vreden 200 evrov. Tako da, ej, tako, a ti te bilo bolj zanimivo delati tako za svoje sošolce, pa bi jih mogel res veliko prodati, če bi pač tukaj le mogel delati z tega biznis, a bi pač rajš delil tako malo bolj butično, pa prodajo to drago. Tako, koliko imaš ti časa, koliko imaš ti upreme, koliko se da tep s tem ukvarjati. In tako model res pač, jaz bi mogel prodajati drago. Samo ena taka zabavna anekdota, kako pač, lej, make sense, pač just make sense. Jaz nimam na tej točki nič več zapovedati. To je to. Lej, pa sam še ta peta stvar, ki sem jo pa res mogla narediti, je pa pač ta cel produktivity sistem. In jaz sem v bistvu s habit hackala svoj life. Pač tako, tok časa, veš, je bilo treba ustrajati, tok je bil nerewarding delo, pač tako ful je boring pisati na začetku, preden ti ljudje kaj pohvalijo, a pa če ti skritizirajo, tako ful je, mislim, emocionalno, neprijetno to delati, sam pač trpljenje na zalogo, pa upaš, da bo pač folku všeč. In ja, lej, jaz sem tukaj res naredila par habitov, ki sem si jih vsak dan trekala, pa ti jim povedala, kjeri so bili tisti habiti, ki sem jih jaz pač trekala. Jaz pač vedno rečem, a veš, 3 od 5 habitov so dober dan zame, adio. Vrajte, ti je bilo treba vsak dan, normalno, pač tako mogla sem delati na produktu. Pol, ful pomembno je bilo, a veš, tako, jaz sem imela tudi tukaj, pa lej, jaz nočem tukaj razlagati v prehrani, zato ker tukaj obviously to ni glih moj špil, ampak primer, če imaš za kosilo pico, si prelem pol, da bi pisal, ne smem jaz pice. In tukaj sem si pač naredila ena taka prehranska pravila, kva na moja produktivnost dobro vpliva in sem pač to trejsala, pol dobro produktivnost vpliva name tudi pač rekreacija, če se vsak dan pač tako v redu zrekreiram, je bil to 3. habit, ki sem ga trekala, pol je bil pač tako, če sem snemala, če sem pač tako delala kakšnokoli marketinško aktivnost, a ne, zaradi tega, k pisanje knjige je nekaj, zdaj treba iti po marketinški cikl in to prvič se moraš naučiti delati, kaj je pač vse novo spet, drugič pa tudi moraš se naučiti pogovarjati o svoji znanosti z najrazličnejšimi ciljnimi skupinami, to je proces, ki ga imam trenutno. In ta 5. habit je bil pa pač to, da sem nekaj novega se naučila tist dan. Je bil pa pač research in pač tako, vsak dan sem hotela biti sam pikico pametnejša, kakor sem bila prejšen dan in pač tako narediti stvari, ki me bojo pomikale naprej. Tako da, lej, tlele tudi na knjigo, kako sem dala knjigi svojo metriko, je število pogledov na stran. Pač tako število novih stvari, ki se jih ti lahko naučiš, ki jih lahko pač tako apliciraš. Pač zame je pomembno sam, da sem tukaj noter dala sintezo, pa dela s 300 plus podjetij v zagonski fazi, ki sem jih imela čez celo kariero in pač tako, da naslovim napake, ki so se na tej poti pojavljale. Tako da, ja, to je moj mission, da pridemo iz stanja, ki smo overwhelmed v stanje, da smo hyper-focused in da točno vemo, kaj narediti in da se lahko začnemo obnašati kot komandosi. Cool. Ej, če ti je bila ta epizoda všeč, daj, subscribe se še na podcast nazaj, no, čeprav je bila poletna pauza, pol. Ta druga stvar je, jaz tim klele pustila link do sign up for launcha, nobenega denarja ne pobiram naprej, ne skrbi, pač tako predvidevam, da bom launchala novembra, prej ti bom kakšno poglavje poslala za prebrati, seveda za ston. Tako da, ja, tukaj moram jaz imeti lepo poštiman, a veš, tako da vidim, kjer ljudi vas to interesira, da pa slučajno ne zamudite launcha, bo enkrat, držimo pesti, 11.11. Tako da, dejte se poflačkati tja gorno, če bi radi bili obveščeni o tem, pa če vas ne moč, če vam še kakšno poglavje pošljem vmes. No, drugače pa unsubscribite, to je to. Ej, pol, če sem imel med poletjem mečkem več, a veš, tako dopustniških težav, pa če je bilo težko se uskladiti, da bo vsak teden, da ste prisotni na govorilnih urah na postavni freelancer, jeseni štartamo novo sezono, samo novo sezono greš vedno sam še boljši, zato ker si dobil rezultate od prve sezone. Rezultati od prve sezone so, da sva čez program, ta program, ki sva ga naredila, dala že več kot 100 ljudi. Velika večina jih je uspešnih, valjda pač tako, če nimaš product market fita, pa če mogoče glih nisi ful pridno delu, se naredi tudi kakšna taka stvar, da pač boš več časa rabil, da prebiješ let, ampak lej, ful intenziven engagement imamo in pač tako na govorilnih urah in v skupini, tako da lej, če te ima, da bi jesen naredil nekaj za svoj freelance biznis, če ti je zanimiv, da bi razmišljal o tem, kako začeti, a pa pač kako se kakšnega novega področja lotiti, te vab v stimom še vedno na postani freelancer, v novi sezoni bom jaz razložila še outreach, kako se dela s podjetji pač ta prodajni cikl pa outreach, mi bo Jaka Bertnik pomagal, ko tudi prišel na podcast, pa bomo naredili po moje še eno tako predavanje o računovodstvu. Sem se že zmenila pač z našo računovodjo, ki je ful v redu, pa res pač tako odnadelati in mednarodno in pač malo bolj te kompleksne transakcije, tako da bom mnoj zintervjuvala za te računovodske nasmete, pa s timom pač tudi razmišljava, da bi dala plan ven, a pa tako, kako se dela na podlagi, a veš, teh lesnov, zato ker video vsebina je še vse tako malo pasiven način, kako se absorbira te informacije. Mislim, pasiven. Če se delaš iz spiske, obviously ni pasiven, ampak ja, bomo te zadeve še bolj strukturirali. Tako da to je to. Naredimo ogromen biznisa, tudi znotraj skupine postani freelancer. Vsak teden so tam nove poslovne priložnosti, pač na tisto, kar se obračajo za najo s timom. Plus, te ljudje so se začeli dejansko prodajati med sabo, kar je tudi ko freaking awesome. Tako da, ja, prava mikroekonomija postajamo. Mi je zelo všeč. Cool. Oktobra bom pa jaz mogoče odprla še kakšne slote za delo ena na ena, ker kva se mi je zdaj, veš, v bistvu začelo dogajati, je, da, ko sem jaz intervjuvala te strokovnjake iz teh podjetij, mi je bilo tako, damn, koliko je to enega znanja, za kva ti ne konsulta zraven. Pač to so, ne vem, lej, product manager iz Merota mi je razlagal, da ima imposter sindrom, a dude mi je pač poglavje product pač obrnul na glavo in je res pač amazing in bi lahko toliko firmam pomagal, če bi se pač odločil za side gig, tako da pol druga taka anekdota je, ena ženska mi je rekla, ki je tudi pač content direktorca na eni veliki firmi, da ima v Notionu napisan 120 postov, pa si jih ne upa objaviti, ne upa svoje LinkedIn prezence narediti. Pol mi je ta gospano iz MongoDB-a rekla, da je pač between jobs, pa ona je delala take communitye, pa take startup programe, pa pač hesitanta, da bi pač ponudila svoj consulting service ven in jaz sem bila tako, damn people, a imam jaz res to srečo v življenju, da prej rečem, kakor razmišljam kakšno stvar, kar se tiče karjernih odločitev včasih. Ampak tako, v naslednji sezoni bi ful rada pomagala A-playerjem. Zdaj, ker rečem A-player, zveni diskriminatorno, sam, veš, kjer je problem v bistvu, ki bi rada rešila. Če imaš ti 10, 15, 20 let izkušen v eni firmi in veš, da si dober ko strela, da imaš, sorry, kam tako rekla, fuck you skill, da bi ti na kjerikoli točki lahko zahteval več, a pa pač karkoli boljšega v življenju naredil. Po drugi strani se pa tam ukvarjaš, a veš, stvarmi, kaj si bojo pa ljudje o meni mislili, pa jaz sem res sposoben to narediti, kaj pa če jaz ne znam dovolj stvari. S takimi ljudmi bom naredila po moje par delovnih ciklov, zaradi tega, ker svet rab njihovo vsebino. Jaz sem na tej točki pa res že ful odločena, ja jezna sem, če tega ne delajo, no? Da pol jaz na LinkedIn uberem tist pofel in tiste pač tako nebuloze, ki se že 10.000-krat ponavljajo, kle v njihovih glavah je pa vrhunsko znanje, ki ga svet še ni videl. Tako da evo, še en takšen mission za jesen, sej pa mi bo pa zmanjkal cajta, ne? Pa se moram zdaj počas malo pripraviti na naslednjo sezono GTM-a, zdaj le bom full podcastov naredila, tudi pa mednarodnih konferenc, zato ker moram knjigo promovirati. Ampak lej, če imaš kakšno drugo idejo za sodelovanje, cool, mi lahko pišeš, the best, full super, bova premislila, če lahko kaj skupaj naredim, a pa te bom na nekoga obrnila, ki ti res lahko pomaga, ali spostani freelancer, ki imamo super ljudi, a pa iz mojega večjega socialnega kroga. En mi je zanč rekel, ko smo glih en kader iskala skupaj, če mi je mene težave, a tako Maja, če bi bilo življenje Game of Thrones, bi bila ti zelo bogata ženska, pač kao, a veš, da imam dostop do full informacij, pa da pač imam full poznanstv, tako da, lej, nadaljujemo pogovore, dajmo se pogovarjati, ampak jaz sem ti povedala nekako moje prioritete v naslednji sezoni. Mi smo pa še naprej skupaj družili prek podcasta. Včer sem glih snemala z Nejcom Jamščkom. Noro. LinkedIn sistem, kako je on postavil content, kako je v pol leta praktično dobil 1 milijon dosegov in ne vem, 5400 followerjev. Bolano. Pač Nejc, super tip, pač tako absolutno excited, da to epizodo poslušaš, pa da se naučiš nekaj od njega, ko on je tudi na misiji, da ljudi dela boljše očitno na LinkedInu, da ne pišejo nebulosi, pač tistih puhlic, z katerih zapirate aplikacijo. Ta drug je pa Jaka Berdnik, on je pa naredil na enem projektu, ki sva skupaj delala, no, on je bolj delal pač ta prodajni del, ta outreach, jaz sem delala bolj branding, pa pač to podobo, pa strategijo, kako bi objavljala na LinkedIn, za B2B podjetje je šlo in Jaka je v bistvu z eno kampanjo tam naredil za 600k pipelina. To so prodajne priložnosti. Tisti ljudje, ki so dvignali roko, pa pač tako že rekli, yes, I'm interested, let's talk. In iz tega, lej, po njihovi stopni konverzije, pač tako z ene kampanje, pač tako enkrat so poslali maile vam, pa pač follow-up sekvence na avtomatiziran način, lahko pride pač tako za 300k priložnosti. Noro. Noro, pač I think it's insane. In to je spet, veš, kot sva rekla danes, eden izmed tistih kanalov, ki so undervalued. Ko pač tako folk ful ne dela tega, ja, pa ne bojo mislili, da sem spammer, lej, ne bojo mislili, da si spammer, če ti nisi spammer. Vse se da povedati s ful dobrimi načini, da se ful pač tako targetirati, ampak še enkrat, demand generation, demand creation, če rabeš pač prodajne priložnosti, greš tja, kjer boš bolj verjetno konvertiral in greš pač s kanali, ki prej prevodijo do prodajnih sestankov. Tako da, to je to, dragi moji, jaz upam, da smo se danes lepo grel za novo sezono. Hvala, ker ste poslušali. Res, no, mislim, tako, jaz upam, da sem vam dala klele ful dodane vrednosti. Na ta pogovor sem se pripravila z zapiski, ki pa seveda niso bili prebrani. Lepo bodte, rasturite to sezono na polno, gremo na res vse, pa dobrodošli nazaj v delovno življenje. Čau!